Vítejte u našeho dalšího ponoru do světa informací. Máme leden 2026 a je to už víc než rok, co začala platit jedna docela zásadní změna v tom, jak se doma topíme.
Přesně tak.
Dnes se podíváme zpátky na to, co se vlastně stalo, když 1. září 2024 přišel ten velký zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva.
A je skvělé, že se na to díváme s odstupem.
Ano.
Na stole máme materiály od České fotovoltaické asociace a k tomu výňatky ze zákona o ochraně ovzduší. Naše mise je jasná. Zjistit, jestli ta dekádu připravovaná akce skutečně splnila svůj cíl. No a hlavně, nebyl to žádný blesk z čistého nebe, že? V roce 2024 to bylo velké téma, spousta emocí, ale vlastně byla to jen finální fáze něčeho, co se začalo skládat už v roce 2012.
Takže spíš cílová rovinka velmi dlouhého maratonu.
Přesně tak. Tehdy se přijal nový zákon o ochraně ovzduší a ten od začátku říkal, postupně, ale jistě musíme něco udělat se vzduchem, který dýcháme.
Dobře, tak pojďme rovnou do centra dění. Když se řekne zákaz starých kotlů, co přesně si pod tím máme představit? Jaký typ zařízení musel z českých sklepů a kotelen zmizet?
Ten zákaz cílil velmi konkrétně. Týkal se teplovodních kotlů na pevná paliva.
Takže uhlí, dřevo a tak dále?
Ano, přesně. A museli splňovat požadavky minimálně třetí emisní třídy podle té technické normy ČSN EN 303.5.
Aha.
V praxi to znamenalo konečnou pro všechny kotle první a druhé emisní třídy. A co je možná ještě důležitější?
Co?
Týkalo se to i těch úplně nejstarších kotlů, které na svém štítku neměly emisní třídu uvedenou vůbec. To byly ty skutečné dýmovnice.
Jasně, ty staré litinové kotle, které pamatují ještě socialismus. A jak velký problém to vlastně byl? Bavíme se o desítkách tisíc domácností nebo statisícech?
No, podle odhadů, které v té době kolovaly, to byly statisíce domácností. Rozhodně to nebyl žádný okrajový problém.
Zákaz se vztahoval na rodinné domy, bytové domy, ale co je zajímavé, tak i na rekreační objekty, jako chaty a chalupy, pokud se v nich bydlelo.
Pokud se v nich bydlelo, rozumím.
Klíčový pojem byl prostě teplovodní. Cílilo to na kotle, co ohřívají vodu a posílají ji do radiátorů nebo podlahovky po celém domě.
Aha, a to slovíčko teplovodní je tedy zásadní. Takže když měl někdo v obýváku krbová kamna jen tak pro atmosféru, tak ten mohl být v klidu.
Přesně tak. To je ta hlavní výjimka, na kterou se lidé často ptali. Zákaz se nevztahoval na lokální topidla, která nejsou napojena na centrální topní systém.
Takže třeba ty staré známé dílenské Petry. Ano. Nebo právě krbová kamna bezvodního výměníku, ty sice taky znečišťují, ale pro ně platila a platí jiná pravidla. Nepovažují se za hlavní zdroj vytápění.
A ještě jste říkala, že to byl maraton. Pojďme si tu trať projít. Jak jsme se vlastně k tomu datu 1. září 2024 dopracovali?
Vůbec ne ze dne na den. Byla to opravdu dlouhá a poměrně transparentní cesta. Základní kámen položil zákon o ochraně ovzduší už 1. září 2012. Tím to celé začalo.
12 let?
Ano. A pak přišel první praktický krok. Od 1. ledna 2014 už výrobci nesměli uvést na trh v Česku žádný kotel první nebo druhé emisní třídy.
Takže stát nejdřív zařízl prodej a pak dal lidem čas na výměnu těch, co už měli doma. A ten původní termín byl ještě dřív, že?
Ano, ano. Původně měl zákaz provozu platit už od 1. září 2022.
A proč se to posunulo?
No, jak se termín blížil, ukázalo se, že spousta lidí to nechala na poslední chvíli. Do toho přišla energetická krize, inflace, problémy s dodavateli.
Prostě se to nestíhalo.
Přesně. Bylo jasné, že to mnoho domácností nestihne. Takže se vedla velká debata o odkladu.
Počkat, takže ten posun, byl to hlavně politický tlak, reakce na náladu ve společnosti nebo čistě praktický důvod, že by to topenáři a výrobci prostě fyzicky nezvládli?
Byla to kombinace všeho. Zdroje naznačují, že ten tlak zdola od občanů a obcí byl obrovský.
Lidé se báli investic.
Jasně, v nejisté době. A zároveň kapacity řemeslníků byly na hraně. Takže vláda nakonec přistoupila ke kompromisu. Finální, definitivní termín byl stanoven na 1. září 2024.
I tak to bylo přes 10 let od zákazu prodeje.
Přesně tak. Času na přípravu bylo opravdu hodně.
10 let je dlouhá doba. Ale teď k té méně příjemné části. Co se stalo, když někdo i po tom finálním termínu dál topil ve starém kotli? Jaké byly reálné postihy?
Zákon mluvil jasně a sankce byly nastaveny poměrně citelně. Za samotné provozování nevyhovujícího kotle, takže první nebo druhé třídy, hrozila a stále hrozí fyzické osobě pokuta až 50 tisíc korun.
50 tisíc, to už je docela pálka. Zmiňují ty zdroje, jak probíhaly kontroly? Chodili úředníci dům od domu nebo se to řešilo spíš na udání?
No, plošné kontroly dveře od dveří se nedělaly. Na to nemají obecní úřady kapacity. Kontroly probíhaly většinou na základě, řekněme, důvodného podezření.
Takže černý kouš z komína od souseda.
Třeba. Nebo podnět od komíníka při pravidelné kontrole. Úředník pak mohl provozovatele vyzvat k předložení dokladů a v případě pochybností nařídit i kontrolu na místě.
Takže to nebylo jen o typu kotle, ale i o tom, čím se v něm topilo, že?
Přesně. A to je další klíčový bod. Stejná pokuta, tedy až 50 tisíc korun, hrozila i za spalování zakázaných paliv.
Což jsou bohužel plasty, odpadky?
Ano, a to je stále nešvar. Zákon ale specifikoval i zákaz spalování nekvalitního uhlí, jako je hnědé energetické uhlí, lignit nebo uhelné kaly.
Aha.
A aby toho nebylo málo, byla tu ještě třetí menší pokuta. Až 20 tisíc korun za to, když majitel neprovedl pravidelnou kontrolu technického stavu kotle. A ta se týkala i těch novějších.
Aha, takže ani ten, kdo si pořídil moderní kotel, neměl úplně klid. Musel ho nechat pravidelně kontrolovat. Jak to fungovalo?
Tato povinnost platí pro drtivou většinu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Konkrétně pro zdroje s příkonem od 10 do 300 kW, což jsou napojené na teplovodní soustavu.
A jak často?
Interval je nejméně jednou za 3 roky. A to platí i pro kotle na chatách a chalupách, což si málo kdo uvědomoval.
Předpokládám, že tu kontrolu nemohl udělat jen tak nějaký topenář od vedle.
V žádném případě. Zákon to definuje velmi striktně. Kontrolu smí provést pouze takzvaná odborně způsobilá osoba, zkráceně OZO.
Dobře.
A teď to hlavní. Musí to být technik, který je proškolený přímo výrobcem daného typu kotle. Musí mít od něj oficiální oprávnění.
Proč taková přísnost? Nestačilo by, aby to byl prostě jen vyučený topenář?
Cílem bylo zajistit, aby to dělal někdo, kdo tomu zařízení skutečně rozumí. Moderní kotle jsou složitá zařízení a nešlo o žádnou formalitu, o razítko.
Takže co přesně kontroloval?
No, zdroje popisují, že to byla důkladná prověrka. Technik zkontroloval typ, výrobní číslo, pak se díval na reálný fyzický stav, jestli není prorezivělá spalovací komora, v jakém stavu je výměník. Klíčová je bezpečnost.
Stav kouřovodu, těsnost.
Přesně. Napojení na komín, jestli funguje termostat. A pak přišla taková detektivní část. Nakonec posoudí účinnost spalování, tah komína a z toho všeho se píše podrobný protokol s verdiktem. Vyhovuje nebo nevyhovuje. Je to opravdu komplexní audit.
Dobře, takže hrozba pokut byla ten pomyslný bič, ale co ten cukr? Lidé přece potřebovali nějakou pomoc, aby si tu obrovskou investici mohli dovolit.
Ano. A to byla naprosto klíčová součást celého procesu. Bez masivní dotační podpory by se to nikdy nepodařilo.
Jaké byly hlavní cesty?
V zásadě se nabízely 3. První a nejvíce podporovanou variantou bylo tepelné čerpadlo. Velmi efektivní, ekologické, ale...
Ale drahé. A asi nebylo vhodné pro každý dům, že? Slyšela jsem, že v nezateplené staré chalupě to může být spíš drahá hračka.
To je přesně ono. Jeho účinnost je přímo závislá na tepelných ztrátách budovy.
A další možnosti?
Druhou možností byl kotel na biomasu, na pelety nebo kusové dřevo. Nižší provozní náklady na palivo, dotace také velmi štědré. Nevýhodou je samozřejmě potřeba místa a nutnost obsluhy.
Přikládání, čištění.
Jo. Třetí variantou byl plynový kondenzační kotel. Komfortní řešení pro domy s přípojkou, ale ten v té době neměl a pokud vím, stále nemá dotační podporu. Stát se snažil podporovat primárně obnovitelné zdroje.
Pojďme k těm dotacím. Jak přesně program Nová zelená úsporám pomáhal? Protože to byla pro spoustu lidí ta jediná cesta.
Stát tu pomoc strukturoval do 2 hlavních programů. Prvním byla Nová zelená úsporám Light. NZU Light.
Ta byla pro koho?
pro nízkopříjmové domácnosti, typicky pro seniory, lidi pobírající příspěvek na bydlení. Cílil na menší, rychlé renovace zateplení fasády, výměnu oken a samozřejmě i na výměnu kotle. A tady přišla ta největší revoluce.
A to byla?
Možnost čerpat peníze zálohově, tedy dostat finance od státu ještě před zahájením prací.
Aha, takže ne až zpětně.
Přesně. A to byl absolutní game changer. Mnoho domácností, které by si výměnu nikdy nemohly dovolit, protože neměly našetřeno 100 nebo 200 tisíc, najednou tu možnost mělo.
Aha, takže ten klíčový zlom, ta věc, co to celé odšpuntovala, nebyl ani tak ten zákaz samotný, jako spíš fakt, že lidé dostali peníze dopředu.
Přesně tak. To je možná ten nejdůležitější poznatek z těch zdrojů. Dokud byly dotace vypláceny zpětně, spousta lidí na ně nedosáhla.
Jasně.
Možnost zálohové platby, která se později zavedla i u toho standardního programu Nová zelená úsporám, otevřela dveře obrovskému množstvu žadatelů.
Takže teď jsme na začátku roku 2026, celá ta obří operace je víceméně za námi. Když se na to podíváme s odstupem, byla to opravdu investice do budoucnosti, jak tvrdí jeden z našich zdrojů?
Zdroje to hodnotí ze dvou úhlů pohledu. Z pohledu jednotlivce té konkrétní domácnosti to znamenalo v první řadě znatné snížení provozních nákladů.
Díky vyšší účinnosti?
Ano, moderní zdroje mají o desítky procent vyšší účinnost, takže spálí méně paliva. Zároveň to přineslo obrovský skok v komfortu, to je jasné. A v neposlední řadě dům s moderním vytápěním má prokazatelně vyšší tržní hodnotu.
A ten druhý úhel pohledu je ten celospolečenský. Tam už asi taky vidíme nějaké výsledky, ne?
Určitě. Ten dopad je masivní. Zásadní snížení emisí prachu, oxidu dusíku, karcinogenních látek. To vedlo k prokazatelnému zlepšení kvality ovzduší.
Hlavně v těch dříve kritických oblastech.
Přesně. Moravskoslezský kraj, Ústecko, to má přímý dopad na zdraví populace, méně respiračních onemocnění. Je to jeden z největších ekologických projektů v novodobé historii Česka.
Když to tedy celé shrneme, jaká je ta hlavní myšlenka, kterou bychom si z toho měli odnést?
Že výměra kotlů nebyla jen o splnění nějaké nepříjemné byrokratické povinnosti. Byla to strategická, státem podporovaná modernizace, která měla smysl na všech úrovních.
Takže propojení cílu státu a potřeb lidí.
Ano. Naše zdroje to popisují jako učebnicový příklad. Tím, že stát nabídl nejen ten bič v podobě pokut, ale hlavně velmi štědrý a dostupný cukr v podobě zálohových dotací, dokázal motivovat lidi k investici, která se nakonec vyplatí úplně všem.
Zákaz starých kotlů tak byl sice vynucenou, ale evidentně dobře promyšlenou a připravenou změnou. Zdroje, které jsme tu dnes měli, jasně ukazují tu cestu od dlouhodobého plánu přes překonání překážek až po reálné benefity.
Přesně. A to mě přivádí k jedné závěrečné myšlence k zamyšlení.
Jsem s ní.
Celá tato akce ukázala, že jsme schopni jako společnost realizovat obrovskou technologickou změnu, když je k tomu vůle a správné nástroje. Technologie se ale vyvíjejí dál. A tak se nabízí otázka, jaké další podobné vynucené modernizace nás mohou v příštích desetiletích čekat a jak se na ně můžeme na základě této zkušenosti co nejlépe připravit.